Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Predvidljiva zmaga Putinove stranke na ruskih volitvah. V Libiji še vedno konflikti za naftna pristanišča. Poraz Angele Merkel na včerajšnjih volitvah v Berlinu. Protest beguncev pred azilnim domom na Viču. Nein proti migrantski literaturi na glas. Po porazu na volitvah v zvezni deželi Mecklenburg je Angela Merkel svojo stranko CDU ponovni padec doživela na včerajšnjih deželnih volitvah v Berlinu. Z 21,6% zbranih glasov je zmagala socialdemokratska stranka SPD. Krščansko-demokratska CDU pa je prejela zgolj 17,5% glasov. Poraz CDU tako odpira vprašanje sestave koalicije, za katero kaže, da bo verjetno prva trojna leva koalicija v zgodovini Berlina. Socialdemokrati so izrazili mnenje, da največje ujemanje vidijo stranko zelenih in stranko Die Linke, čeprav so pripravljeni odpreti pogovore tudi s krščanskimi demokrati. Posebnost aktualnih volitev pa je gotovo presenetljiva rast glasov za razmeroma svežo, leta 2013 ustanovljeno protibegunsko stranko AFD, ki je osvojila 14,1% glasov. Rast podpore AFD je še posebej upadljiva glede na dejstvo, da 3,5-milijonska nemška prestolnica slovi ponadvse multikulturni populaciji. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Rusiji je s 44,5% glasov slavila stranka ruskega predsednika Vladimirja Putina Enotna Rusija. Ta je glede na rezultate parlamentarnih volitev iz leta 2011 izgubila dobrih 5% podpore. Drugo mesto je osvojila nacionalistična stranka LDPR, ki z manj kot 1% glasov razlike sledi komunistična stranka. Putinova priljubljenost naj bi v državi narasla z aneksijo Krima v letu 2014, večina krimskih Tatarov pa je bojkotirala včerajšnje volitve. Kljub rasti Putinove priljubljenosti so Rusijo, tako kot po parlamentarnih volitvah leta 2011, znova doleteli očitki o poneverbah glasov, na katere pa je z napovedjo preiskave že odzvala vodja volilne komisije Ela Pamfilova. Vojaške sile libijskega generala Halife Haftarja so sporočile, da so vnovič zasegle naftna pristanišča, ki so jih tekom vikenda skušale zasesti milice, povezane z vlado v Tripoliju, ki jo podpira Zahod. Omenjene milice so donedavno nadzorovale pristanišča v naftnem polmescu, kjer se nahaja okoli 80% libijske nafte. Pred približno tednom dni pa je 4 od teh pristanišč zasedel Haftar ter jih predal nacionalni naftni korporaciji. Ta naj bi ponovno začela z obsežnejšim izvozom nafte, ki se je od pričetka ustaje leta 2011 zmanjšala na petino. Milice so v neuspelem poskusu poskušale zasesti 2 od 4 zasedenih pristanišč, pri tem pa niso želele oziroma žele dolgotrajnega uspeha. Več o tem v offsajdu ob 5, ko bo z nami Primož Šterbenc, ki boje okrog naftno-izvoznih pristanišč komentira takole.
V zadnjih mesecih se je do neke mere uspelo uveljaviti tako na eni vladi nacionalnega dogovora, ki jo vodi Favaz Serač. In ta vlada nacionalnega dogovora si želi ves čas pridobiti tudi nadzor nad temi naftnimi pristanišči. Nadzor nad naftnimi pristanišči je imel, do sedaj v rokah tretji akter, ad hoc akter, Ibrahim Džaftar, ki je lahko samostojno tudi bojkotiral izvoz nafte oziroma je poskušal postati nek samostojen akter in ni hotel sodelovati z vlado nacionalnega dogovora, ki jo vodi ta že omenjeni Serač, ki ga podpira tudi Zahod.
Formalni predsednik Jemna, Abd Mansur Hadi, je naznanil premik centralne banke iz prestolnice Sanaa, ki je v rokah hutijskih upornikov, v mesto Aden, na južnem delu države. Ta je pod nadzorom sil predsednika Hadija, ki ga podpira zračna koalicija s Saudsko Arabijo na čelu. S pomočjo slednjih območja Hutijev na severu države bombardirajo z brezpilotnimi letali, zaradi česar so se med drugim po večkratnem bombardiranju njihovih bolnišnic iz severa države umaknili zdravniki brez meja. Premestitev banke, v katero se stekajo prejemki strani sicer omejenih naftnih poslov, naj bi se zgodila v sklopu prestrukturiranja vlade, s čimer bo tudi zamenjan vodja centralne banke. To mesto bo ponovem zasedel nekdanji Hadijev finančni minister Mansar Al-Kaidi. Nadaljujemo z nenovico. Humanitarni konvoj Združenih narodov, namenjen v Alepo, zaradi nestabilnega položaja v dotičnem sirskem mestu, že od začetka premirja v Siriji pred tednom dni čaka v Turčiji. Združeni narodi strani sirske vlade prav tako niso prejeli potrebnega dovoljenja za dostavo humanitarne pomoči v ostala območja v državi. Enotedensko premirje, ki sta ga sklenile Rusija in Združene države Amerike, naj bi se končalo danes. Obtožbe o kršenju premirja pa so bile medtem lansirane tako strani Rusije, ki podpira sirsko vlado, kot ZDA, ki podpirajo vladi nasprotujoče milice. Premirje, ki naj bi omogočilo dostavo humanitarne pomoči, je tako bržkone služilo le vkopavanju nasprotujočih si strani. Medtem pa je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan napovedal, da bodo milice, ki uživajo turško podporo, prodrle globje proti jugu Sirije. Do zdaj naj bi po njegovih besedah vzpostavili tako imenovano varno območje na 900 kvadratnih kilometrih ob turško-sirski meji. Naslednji cilj pa je vzpostaviti nadzor nad 5000 kvadratnimi kilometri sirskega ozemlja.
Oba ću, bom odgovoril na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Begunci so pred azilnim domom na Viču organizirali protest, kjer so opozarjali na prepočasne birokratske postopke v njihovem procesiranju, rasistične odzive in odsotnost zagotavljanja pogojev, ki bi jim omogočili možnost enake družbene participacije. Begunci namreč pridobivajo le 18 evrov na mesec, v času trajanja postopkov pa se ne morejo zaposliti ali izobraževati. Primer pogojev, pod katerimi živijo begunci, pojasni eden izmed prosilcev za azil.
هذه هي انسانيتهم.
This is the humanity in Europe.
هذه انسانية الغرب.
This is the humanity in the West countries.
الذي تآمر على الشعب السوري.
Who made the war in Syria and who made all the mess there.
وقتل شبابه.
And killed the people there.
وقتل الأطفال.
And they killed the kids.
وشرد النساء.
They made almost half of the population in Syria.
ودمر البيوت.
And they destroyed the.
ودمر البنية التحتية.
And the economy and everything in Syria.
ماذا يريدون بقى من ذلك من سوريا؟
What else they want?
دعونا نعيش ونعود إلى بلادنا فلا نريد بلادكم كلها.
Just let us leave and leave our country, then we will go back to our country to live there. Let us leave and sure. Yeah, and let our country alone, then we will go back to live in our country. We don't need to live in Europe.
أرجو ملاحظة بسيطة.
Please notice.
تصوروا أن المقابلة الثانية.
Imagine that the second interview for him.
بعد أن طالبتني سلوفينيا.
After the Slovenian government brought him from Austria to Slovenia.
مدة المقابلة لزوجتي 8 ساعات.
The first interview it was 8 hours for his wife.
ومقابلتي 8 ساعات ونص.
And his interview it was for 8 hours and 30 minutes.
Second issue.
Why so long?
ليش كانت طويلة؟
يسأل المحقق لماذا كانت طويلة.
Said you can ask the inspector what it was, why it was so long.
How old are his sons?
قديش عمر ولادك؟
عمر الكبير 32 سنة.
Youngest one 32.
In Sweden.
Yeah.
واللي أصغر منه عمره 27.
اللي بالنمسا.
اللي بالنمسا 27.
In Austria.
والصغير عمره 19 سنة.
And the one in Greece is 19.
نحن خرجنا من بلادنا لا نريد القتال مع أحد.
We don't want to fight or to make any troubles anywhere. We just escaped from our country to have an like a safe life.
Osta pripravila vajenec Žiga in Tit.